Mae brechu yn achub bywydau. Amddiffyn rhag tetnos, diffthiria a polio. GI.gy Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae'r daflen hon ar gyfer pobl ifanc a'i rieni neu eu gwarcheidwaid. Mae'n esbonio'r brechiad sy'n cael ei gynnig pan maent tua 13 i 14 oed, blwyddyn ysgol 9, i amddiffyn rhag tetnos, diffthiria a folio. Weithiau gelwyr y brechlyn hwn yn TDIPV, neu'n bigiad ac efnerthu 3 mewn 1 i bobl ifanc yn eu harddegau. Beth yw tetnos? Mae tetnos yn glefyd poenus yn effeithio ar y system nerfol, gall arwain at wingo neu spasmau yn y cyhyrau a phroblemau anadlu, ac mae'n gallu lladd. Mae tetnos yn cael ei achosi, er enghraifft, pan mae'r germau sydd yn y pridd ac mewn tail yn mynd i mewn i'r corff drwy friwiau agored neu losgiadau. Ni ellir trosglwyddo tetnos o berson i berson. Beth yw diffthiria? Mae diffthiria'n glefyd difrifol sydd fel arfer yn dechrau gyda dolur gwddf a gall achosi problemau anadlu yn gyflym. Gall niweidio'r galon a'r system nerfol, ac mae'n achosion difrifol gall ladd. Beth yw polio? Mae polio'n feirws sy'n ymosod ar y system nerfol a gall achosi parlys parhaol y cyhyrau. Os yw'n effeithio ar gyhyrau'r frest neu'r ymennydd, mae'n gallu lladd. Os ydw i wedi cael fy mrechu rhag tetnos, diffthiria a polio fel plentyn, ydw i wedi fy amddiffyn o hyd. Ydych, bydd gennych chi rywfaint o amddiffyniad, ond mae angen y pigiad ar gyfnerthu hwn arnoch chi i gwblhau eich brechiadau arferol ac i roi amddiffyniad i chi yn y tymor hir. Faint o ddosau sydd rhaid i mi cael i wneud yn siŵr fy mod i wedi cael fy amddiffyn? Rhaid i chi cael 5 dos o frechiadau tetnos, diffthiria a polio arnoch i greu a chynnal eich immunedd. Dylech fod wedi cael y cynlynol. Dosau 1 i 3, y 3 dos cyntaf yn fabi. Dos 4, y pedwerydd dos, tua 3 i 4 oed, cyn i chi ddechrau yn yr ysgol. Dos 5, y 5 dos, tua 13 i 14 oed, blwyddyn ysgol 9. Efallai bydd angen mwy o ddosau ar gyfer rai swyddi neu i deithio. Os ydych chi'n meddwl eich bod wedi colli unrhyw un o'r dosau arferol, siaradwch â'ch nyrs neu'ch meddyg. Bydd yn dal i fod yn bwysig i chi wybod beth yw arwyddion a symptomau tetnos, diffthiria a polio, hyd yn oed os ydych wedi cael eich brechu, gan nad oes unrhyw frechlyn 100% yn effeithiol. Mae gwybodaeth am arwyddion a symptomau ar gael yn 111.wales.nhs.uk, safle allanol. Dydy hi ddim yn rhy hwyr i gael y brechiadau diweddaraf. Pryd a ble fyddai'n cael y pigiad ar gyfnerthu? Yn y rhan fwyaf o ardaloedd Cymru, mae'r pigiad ar gyfnerthu 3 mewn 1 i bobl ifanc yn eu harddegau yn cael ei gynnig ym mlwyddyn 9. Mewn rai ardaloedd, lle nad yw'r brechlyn yn cael ei roi'n yr ysgol, cewch wahoddiad i'w gael yn eich meddygfa. Gall pobl ifanc nad ydyn nhw yn yr ysgol neu sy'n cael ei addysgu gartref wneud y pwyntiad i gael y brechlyn gan ei meddygfa ar yr adeg briodol. Beth sydd angen i mi yw i wneud? Os ydych chi'n derbyn ffurflen ganiatad gan yr ysgol, gwnewch yn siŵr eich bod chi a'ch riant neu warcheidwad yn darllen y wybodaeth, yn llenwi'r ffurflen a'i dychwelyd cyn gynted â phosibl. Mae'n well cynnwys eich riant neu eich warcheidwad yn eich penderfyniad ynghylch cael y brechiad, ond mewn rai amgylchiadau gallwch roi caniatad eich hun os ydych chi'n deall beth sy'n cael ei gynnig yn llawn. Sut fyddai yn cael y brechiad? Mae'r brechiad yn cael ei roi fel pigiad yn rhan uchaf eich braich, ar yr un pryd a'r brechiad MEN-ACWY sy'n helpu i amddiffyn rhag llid yr ymennydd a septicemia. Os ydych chi ychydig yn nerfus am gael y brechiadau, dywedwch wrth y nyrs neu'r meddyg. Oes unrhyw frechiadau eraill y dylwn ni eu cael nawr? Y pigiad ar gyfnerthu 3 mewn 1 a'r brechlynnau MEN-ACWY fydd y rai olaf o'ch brechiadau plentyndod fwy mythebyg. Mae'n syniad da gofyn i'r person sy'n roi'r pigiadau i chi a ydych chi wedi cael eich brechiadau eraill i gyd, er enghraifft, MMR, y frech goch, clwyr pennau a rwbela yn gyfredol. Os nad ydych chi wedi cael y brechiad MMR erioed, dylech gael un dos nawr ac un arall ymhen mis. Oes unrhyw resymau pam na ddylen ni gael fy mrechu? Ychydig iawn o bobl ifanc yn eu harddegau sy'n methu a chael y pigiad at gyfnerthu 3 mewn 1. Ni ddylech chi gael y brechlyn os ydych chi wedi cael adwaith difrifol sy'n peryglu bywyd i unrhyw gynhwysion o'r brechlyn neu i ddos blaenorol o frechlyn diffthiria, tetnos neu bolio. Beth os ydw i'n sal ar ddiwrnod yr apwyntiad? Os oes gennych chi fan salwch, heb dymheredd uchel, fel annwyd, dylech gael y brechiad yr un fath. Os ydych chi'n sal gyda thymheredd uchel, dylech chi ohirio'r brechiad nes eich bod chi'n well. Hefyd siaradwch â'ch meddyg neu nyrs cyn cael y brechiad os oes gennych chi anhwylder gweidi. Oes unrhyw sgil effeithiau? Efallai y bydd eich braich yn brifo ychydig ac wedi chwyddo, neu fymryn yn goch neu'n teimlo'n dynner lle rydych chi wedi cael y brechiad. Weithiau mae lwmp bach di boen yn ymddangos, ond mae'n diflannu fel arfer o fewn ychydig wythnosau. Mae effeithiau mwy difrifol yn brin, ond gallen nhw gynnwys tymheredd uchel, cur pen, pendro, teimlo'n sal a chwarennau wedi chwyddo. Os cewch chi tymheredd uchel ac os ydych chi'n teimlo'n sal ar ôl y brechiad, cymherwch paracetamol neu ibuprofen. Darllenwch y cyfarwyddiadau ar y botel neu'r pecyn yn ofalus a chymryd y dos cywir ar gyfer eich oedran. Nid ydym yn argymell eich bod yn cymryd y meddyginiaethau hyn cyn neu ar ôl y brechiad, dim ond am eich bod yn meddwl y gallwch chi gael tymheredd uchel. Cofiwch, peidiwch â chymryd meddyginiaethau sy'n cynnwys aspirin os ydych chi o dan 16 oed. Yn anaml iawn, mae rai pobl yn cael adwaith alergaidd yn fuan ar ôl y brechiad. Gall hyn fod yn frech neu'n gosi sy'n effeithio ar ran o'r corff neu'r corff i gyd. Yn fwy anaml fyth, mae rai pobl yn gallu cael adwaith difrifol yn fuan ar ôl y brechiad, sy'n achosi anhawsterau anadlu a gwneud iddyn gwympo neu lywygu efallai. Gelwir hyn yn adwaith anaphylactig a gall ddigwydd gyda meddyginiaethau eraill a bwyd. Mae'r adweithiau hyn yn brin iawn ac mae nyrsys yn cael eu hyfforddi i'w reoli. Gellir trin pobl sy'n cael adwaith anaphylactig yn llwyddiannus ac maen nhw'n gwella o fewn ychydig oriau fel arfer. Rhagor o wybodaeth. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth, ewch chi 111.wales.nhs.uk, safle llanol. Siaradwch â'ch meddyg neu nyrs, neu gysylltu â gy.gy 111 Cymru, drwy ffonio 111. Gallwch ddod o hyd i rhagor o wybodaeth am frechlynnau a gynigir yng Nghymru yn i.ec.gy.cymru/brechlynnau. I ddarganfod mwy am y brechlyn gan gynnwys ei gynnwys a'i sgil effeithiau posibl, ewch chi medicines.org.uk/emc, safle allanol. Bydd angen i chi nodi enw'r brechlyn yn y blwch chwilio. Gallwch hefyd weld y daflenni gleifion ar-lein. Gallwch roi gwybod am sgil effeithiau tybiedig ar-lein yn www.mhra.gov.uk/yellowcard, safle allanol, neu drwy lawrlwytho'r app Yellow Card, neu ffonio 0800-731-6789, dydd Llun i ddydd Gwener, 9 o bore tan 5 o hwyr. I wybod sut mae'r gy.gy yn defnyddio eich gwybodaeth, ewch chi 111.wales.nhs.uk/amdano ni/eich gwybodaeth. Safle allanol. Fersiwn 1, Ebrill 2015. Hawlfraint ymddiriedolaeth y gy.gy Iechyd Cyhoeddus Cymru. i.sbn978 Cysylltnod 1 Cysylltnod 83766, Cysylltnod 397, Cysylltnod 2. Dyma ddiwedd y recordiad sain o'r daflen am ddiffyn rhag tetnos, diffthiria a polio. Diolch am wrando.